Raidījums mūzikas graudi Latvijas maizei cilvēku stāsti.
Šodien stāsts par grupu Līvi un par kādu nejaušu tikšanos. Šis ir Mādāras stāsts par nejaušu tikšanos ar vienu no grupas Līvi dalībniekiem. Pagājušā vasarā ar draugu apmeklējām izcilās smagā metāla grupas Metallica koncertu Tartu lidlaukā. Vēl pirms koncerta sākšanās mierīgi sēdējām zālītē, kad mūsu angļu valodā uzzināja kāds kungs. Kopā secinājām, ka visi esam no Latvijas un pārgājām uz latviešu valodu. Viņš jautāja, kāpēc visi nav kopā un ir tik nošķirti viens no otra? Pēc šī teikuma varējām secināt, ka šis kungs ir pieredzējis šādu koncertu ziedu laiks un tagad viss izskatās citādi, vismaz viņam. Tad viņš teica, ka vispār arī spēlē grupā. Pēc tam uzjautāja, vai zinām tādus Līvus. Jā, kodīgi es viņam neticēju. Protams, ka mēs zinām Līvus, bet līdz šim vēl nebijām nevienu satikušu vaigā, tāpēc arī uzreiz droši vien neatpazinām. Viņš vēl parādīja savu tetovējumu uz kreisās rokas, kas ir par godu viņa brālim. Beigās viņš novēlēja dzīvē daudz mīlestības, un tad viņa dēls laipno sarunas biedru jau vilka prom uz skatuves pusi. Vēlāk pačekojām tīmeklī, ka tas taču ir bijis Ainārs Virga. Nemūžam neaizmirsīšu šo brīnišķo sakritību, tā raksta Madara. Un vēl, izdirdot grupas Līvi nosaukumu, Zaņas stāsts. Uzreiz atceros vidusskolas gadus no galvas zināju visas dziesmas un albumiem KMHVP, kā arī 2001. Uz albumu 2001 vāciņu pirms koncerta savāca visus grupas Līvi autogrāfus, par ko no Jāņa Grodumu saņēma uzslavu, plus vēl pēc koncerta kopēja bilde ar grupu. Protams, sērziņa par avārijā bojāgājušo Daini, pēc tam par Jāni. Šādas drumsas palikušas atmiņā par grupu Līvi. Tā mums raksta Zane. Piedevām stāstu varoņu Ainara Virgas vienu no nesenākajām dziesmām Jatumīju. Tavā rādījās konto.
Raidījums mūzikas graudi Latvijas maizē cilvēku stāsti tapis sadarbībā ar Nepilpē sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Radio Skonto.